Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jecha sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Nagaan gooftaa bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu akkam jirtu. Kun sagantaa maatiiti. Walitti fufiinsaan sagantaa maatii jalatti kan isiniif qabannee dhiyaachaa turre seenaa maatii obbo Buusaa Ittifaa Faaddee iddoo ishee mul'ataati. Har'a kunoo kutaa shanaffaa isaa isiniif qabannee dhiyaannee jirraati. Itti dhiyaadhaa, ittiin eebbifama. Dhugaa tokko kaasnee turre obbo Buusaa wajjin rakkoo naannoo sanatti isin mudate furuu keessatti karaa isin rakkoo sana furuu keessatti hojjechaa turtan keessaa obbo Bantii wajjin ol baruu keessan kaastanii wangeelaawwii argachuu keessan gammaddanii adeemsa itti fuftan nu caqastanii turtan itti fufnu iddoo sanarra.
Kana keessatti namootaaf illee jajjabina ta'a jedhee wanti yaadu gara waldaa ijaaruu gara lafa argachuutti utuu hin darbin dura. Wanta fuuqoo hin qabu jedhee ayyaadu tokko ani waggaa 8 qobaa koon ture. Qobuma koo jechuudha. Qobaan gala qobaan ba'a nama wajjin waaqeffadhu hin qabu. Haalonni jiran ulfaataa ture jechuudha. Kanaafi isee wajjin immoo gara waggaa 4 akkas turre. Kana booda jechuudha wanti hundumtuu kan sirrate. Edda lafaa obbo Bantiin sin gargaarraa waldaa hin ijaarraa lafa barbaade nuun jedhanii booda dursineetiyyuu sagantaa qopheessine. Dhaabbataa. Affeerree hojjetoota wangeelaa nu ergaa jennee nuun affeerree dhufanii lafa duwwaa irratti lallabuu jalqaban. Mana keenya boroosaa muka dheeraa baarzaafiitu jira mana hojii keenya boroo. Inni immoo seentarii magaalaatii magaalattiidha. Isarratti hawwijaa fiixee isarratti yaamne hiine amantoota waldaa noolee keessa jiran nooleedha amma tokko gaa hojjetoonni mootummaa jijjiru. Nooleettaansee immoo gabaa siibaa roobii iddoo jedhamu tokko. Reediyoo Adiveentistii dhaggeeffatanii namoota amanantu jira. Isaaniif waldaan hundaa'ee ture. Isaan yeroo gabaabaatti baay'atanii waldaa guutanii isaan fa'aa waammanne. Nooleerra amma jiru nama waamne asii gimbii jala buufata tokkorraa faarfattoota gara nama 30 akkas waamne namoota kana haala mijeessanii aniif isheenii gibbiima keenya keessa bulu sharaa namoota kadhannee jechuudha. Namoonni firoota kootaan kan walitti sissiqan immoo jiru. Kanutu wanti kun hundaa'e jaallatanis jiru. Abbati kun achitti hundaa'e waldaan. Kanaaf sharaa kadhannee guddisnee fageessinee achuma jala buluu inni kaan mana keenya keessa bulaa sakaan ollaa buushinee achitti lallabuu jalqabame jechuudha. Gaafa lallabanii namoonni kanaan dura reediyoo dhaggeeffataa turan jiru hin dhufan guyyaa sana. Achumaan dhufanii isaa nama maatiin lama maatii isaanii wajjin hamma mogoleen nutti ta'e jechuudha. Hin jabaanne nutti tolee kadhachuutti kaane isa booda namoonni mana taa'anii wangeela fa'a dhaggeeffatanii namoota yeroo sana dhufanii lallaban paasteroota gaasanaaf galgala dhufanii waaqayyo sina eebbisu wanta gaarii dhageenye wanta haaraa dhageenye kun dhuguma sila wangeela keessa jira waan jedhufa gaaffii akkasii kaasaa turan. Isa booda gaaffii waa'ee mana ijaarrachuu yookaan waldaa ijaarrachuutti itti fufe lafa argachuun immoo baay'ee ulfaataa ta'e. Hiriyaan koo tokko inni waldaa biraa yookaan immoo abbata amantii biraa hordofaa achiidha. Kan nama biraa wajjin wal beellameetan guyyaa 3-4 na beellamee namni sun lafa isinitti hin gurgurre jedhee anasii warra dhaabbataa waame. Kanaa beellamaan jiru namichi beellama irratti argamuu didee guyyaatti naqaan isaafaa qaba. Isa kana keessatti mucaan hiriyaa kootii sun maal lafa sakan kootii dhattee ittiin agarsiistu rakkoo maalii qaba kunnaan jedhu. Tuna duukaan naqiin laqee lafa sanatti agarsiise hamma bitachuu dandeenyutti himne garaansaa meetira 20 achii gadi immoo gara meetira 70 waan ta'u. Haasofsiisnee walii gallee ni bitame. Isa booda immoo mana xinnoo tokko irra jira manichatti waaqessuu jalqabne. Mana baay'ee xinnoo tokko achuma keessatti waaqeffachuu jalqabne taa'umsi hin jiru. Taa'umsa kana immoo mana hojii noolee magaalaarraa qabnu namni mana sanatti kennee deeme musliimadha. Taa'umsatu jira ture. Agdaamii sadan. Isa guureetan waldaama sanatti haqee naqe. Chumarra namni taa'utti ka'e chumaa itti waaqeffachuutu jalqabne jechuudha. Isa booda waldaa ijaarrannee gaafa jalqabnu lafti sun immoo nutti xinnaa'atee nus fooyyaa dhumne waaqayyo horii nuu kenne itti daballee bal'isnee binne jechuudha. Binnee ijaarsi jalqabuuf gaafa kaanu akkuma beekamu qomqabaan hedduu dhagaa. Muka bitannannee gaafa kan akka waraajii maagara filxii waan jedhamu kana bituuf gaafa kaanu iddoo biraatii fiduufi miseensi keenya xinnoodha. Humni keenya hin jiru, dandeenye kan guuramu hin jiru. Makiinaatti fe'uufis birrii hin qabnu gaafa amma sana. Kanaafi gaafa muka naannoodha gaafannu waraajii tokko birrii 300 dhibba furfaa nuun jedhame 300 dhibba furachuun egaa. Yeroo sana farri tokko miti vaaliyuun birrii sana baay'ee
guddaa. Gurguruun barbaadan jechuudha.
Gurguruun barbaadan. Kana booda teenye waaqayyoon kadhachuutti kaane ispaaltiin hin jalqaba jedhameetiyyuu kadhachuumatti kaane waaqayyo karaa furtu qabda jenne. Gaafa ispaaltii jalqaba nooleedha hamma algee mattuu waan jedhamutu wareen ture. Gaafa jalqabuuf ka'u eessarraa jalqaba waldaa sana biraa dhufee jalqabe. Waldaa sana biraa gaafa jalqabuuf ka'u maa jedhu baarzaa fi. Biqilaa karaarraa qabdan waan sin fayyadu dafaa kaasaa ji'a tokko gidduutti jedhame. Warri kaleessaa birrii 300 nuun jedhan maaloo baduu isaarra kottaa muradhaa itti waldaa ijaaraa nuun jedhanii. Haayinuu birrii sigaansi irraa bindannee birrii 20 fa'aa birrii 15 isa gara furdaa isaa immoo falannee filxiitti dabalaa guyyaa dilbataa ofii keenyaa falannee mijeessaa turre jechuudha. Akkasitti kanaaf kana kan fakkaatantu ture kan dhalooteechi wanta ta'eef dhaqeetan. Kan koo keessaas muka kan abbaa koo keessaas nan muraa kan firootaas maal mana waaqayyooti ijaaramaa rakkoon qabu dhumi keessa nachi taa'a jechaattuma qoosaa maal jechaan muka shaniin keessaa muraa sadii keessaa murraa hin gurraa. Obbo Waajjiraa kan jedhaman dursanii kan amanii isaaniidha obbo Kindee kan jedhaman jiru achii amma kan waldaa sana cimsanii qamanii jiranii isaan ofii guuraa ooluu kanaan waaqayyo nu gargaaree waldaan ijaaramee wanti hundumtuu guute miseensi sitti dhufe sagantaan garaagaraa gaggeeffamuutti ka'e isa dursagaa. Sagantaa amma gaggeessina nuyi magaalicha keessattuma waldaan ijaaramin iyyuu gaggeessina amma gaggeessina awwaammannaa faarfattoota awwaammannaa hojjettoota wangeelaa nu dhufa dhaabbatarra kana kanaan ture achi waldaan kun cimee of danda'ee waldoota biraallee deeggaruu jalqabee achirraa sibaakoo ceddoo jedhamutti waldaan hin ijaarame annis hin cimee amma noolee jala walumaa gala gara waldaa shaniitu jira. Amma moolee iddoo jedhamu achirraa moo kiiloomeetira 7 irratti amma waldaa ijaaraa jirra. Qaala'insuma jireenyaa kana xinnoo lafarra nu jalaa gootate malee miseensi baay'ataa jira. Har'a ji'oota ji'a lama dura cuuphaan tureera jettee waldaa ulaabaa bootti ammas immoo namoonni cuuphamuuf barachaa jiran lubbuun haraallee jira. Ji'a tokko dura sagantaatti barumsa sanbataa 12ffaa irratti achi ture. Ji'a kurmaan irra beechuudha. Sagantaa achirratti gaggeessinee turre jedhanii hanumaatii makoo wajjin. Asiis dhaabbataa namni duukaa dhaqanii hiriyoonni koos dhaqanii maammeen illee achi ture sagantaa bareedaa ture sagantaa sana booddee illee ammayyoo xiqqaate gara nama 7 barumsa cuuphaa barachaa jira argame babal'atee iddoo biraatti illee waldaa jaaffaa hundeessuuf amma piroosesii irra jirama waaqayyo nu gargaare karaa kana hundatti nu gargaare amma nuuni mataa keenya ol qabannee akka deemnu nu godhe kanaaf gochaa waaqa.
Galanni waaqayyoof haa ta'u dhuga ba'umsa ajaa'ibaati warri faranjii from zero to hero yeroo haasa'anii waaqayyo duwwaa irraa siin jalqabsiise har'a waldaa lakkaa'artu gaafa sana nama lakkooftan hin dhabdan miti waaqayyo haa ulfaatu har'a moo waldaa lakkaa'artu.
Bakka awwaalchaas hin argannu dhiyeenyattis abdii aanaa kana keessaa ittiin baanu hin qabnu jedhanii namoonni nu dhiisanii deemnaan nus maatii kana waliin dhugaa kana qabannee qofaatti hafnee jedhu maatiin kun yeroo muuxannoo isaanii nuuf qoodan. Akkuma dhagaa turtan kutannoo maatii kanaarraa barnoota guddaa akka barattan shakkii tokko hin qabu. Namoonni seenaa wal fakkaataa keessa jirrus too abdiin kutatiin bakka jirrutti. Sagantaa kanarraa barumsa guddaa baranna dhinabdii qaba. Ammallee sagantaan kun hin xumuramne kanaaf yeroo itti aanu isiniif qabannee dhiyaanna. Ammas ayyaanni waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Nagaan nuuf tura.
Turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo Adiveentistii Addunyaa sagalee abdiiti.
Jaalatamoof kabajamoo hordoftoota sagalee abdii akkam jirtu nagaa keessanii inni hunduma keessan eeguudhaan haala hundumaa keessas hin dabarsee har'a geessanii sagalee waaqayyoo kana walii wajjiniin akka qooddannuuf carraa akkasiin qabaattan godhe waaqayyoo bara baraan maqaansaa eebbifamu yeroowwan darban arfan keessatti ulfina ibiddicha keessatti kan jedhu walii wajjiniin ilaalaa turre. Keessumattiyyuu Daani'eel boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaasne utuma dubbifannu lakkoofsa 22 irra geenye dhaamne jechuudha. Har'as bakka dhaamne sanaa kaasneetu ulfina ibiddicha keessatti. Mata duree guyyoota amma ilaalle hundumaa keessatti har'a isa guddaa ulfinicha sana arguudhaaf jirra jechuudha. Mee mataa keenya gadi qabanne waaqayyoon kadhannee sagalee waaqayyoo walii wajjiniin haa ilaallu. Galateeffamuunif ulfinni waaqeffamuun hundinuu kan keeti. Siif mala si malee waaqni dhugaan hin jiru. Ati uumaa ardiif samiidha. Bara baraan maqaan kee eebbifamu. Ammoo fuula kee dura jirra. Yakka keenyas cubbuu keenyas hundumaa ati nuuf dhiisi. Sagalee kees nutti dubbadhu. Dhageenyi immoo ittiin jijjiiramuu akka dandeenyu. Dhageenyi immoo siif dhaabachuu akka dandeenyuuf nu gargaari. Maqaa ilma kee gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuusiin. Aameen. Egaan dhaggeeffattoota sagalee abdii yeroo darbe akkuma ilaalle waa'ee dargaggoonni kun 3 ija jabaatanii mooticha duratti dhiyaatanii hin saganu jedhanii achi immoo loltoonni jajjaboon dhufanii dargaggoota kana hidhanii ibidda keessatti akka isaan darbatan dubbifanneetti kan itti dhaamne jechuudha. Lakkoofsa 22 irraa akkasidha. Abboommi mootichaa jabaa waan tureefi ibiddichis garmalee waan gubeef arrabni ibiddichaa warra Sidraaq, Misaaqii fi Abdaniigoo geessanii ibiddatti darbatan gubee ni ajjeese. Dhageessaniittu mura deebi'ee dubbisu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Abboommi mootichaa jabaa waan tureef ibiddichis garmalee waan gubeef arrabni ibiddicha miti arraba ibiddicha warra Sidraaqiif, Misaaqiif, Abdaniigoo geessan malee Sidraaqiif, Abdaniigoo, Sidraaq, Misaaq, Abdaniigoo miti. Warra ibidda darbatan sana gubeenii ajjeese jedha galanni Waaqayyoof haa ta'u. Haaleluuyaa. Warra wanti Waaqayyo bakka wanti ga'ee wanta hamaa ta'a jedhan keessattitu waan dinqisiisaa hojjeteetu nama agarsiisa jechuudha. Amma kan gubate warra jajjaboo sila, warra hidhan sila, loltoota keessaa warra filaman, warra ispeeshaal foors yookaanis humna addaa jedhaman kanatu jarreen kana ibiddatti geesse jechuudha. Ibiddatti gaafa geessanii arrabni ibiddaa suni qarqaruma itti yommuu isaan dargaggoota kana itti hiiksisan itti butanitu utuu isaan bira hin ga'in achitti isaan jarreen sana gubee ajjeesee jedha. Lakkoofsa 3 ilaala. Sadraak, Misaakiif, Abdaniigoon 3 isaanii akkuma hidhamanii jiranitti ibidda boba'u sana keessatti hin kufan jedha. Ameen. Akkuma hidhamanii jiranitti kufan. Ergasii Naabukadnezar mootichi na'ee waan dinqifateef fardamaa lafaa ka'e. Mooticha iyyuu lafaa kaase jechuudha. Maaliif jennaan warri ibidda keessa jiranii ibiddichuma keessatti kufan. Warri ibiddatti geessanii darbatanii arraba ibiddaatiin gubatanii du'an. Namoonni 3 hidhamanii ibidda keessatti akka darbataman goone mitiire jedhee gurguddoota mana mootummaa isaa hin gaafate. Isaan immoo deebisanii mootichaan. Kana dhuguma gooneerra yaa mootii jedhaniin innis itti dabalee ani garuu kunoo namoonni 4 hiikamanii miidhamni tokko iyyuu utuu isaan irra hin ga'in ibidda keessa asiifachi adeemu isaan nan arga. Bifni isa 4ffaa immoo ilma Waaqayyoo hin fakkaata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Bara baraan maqaan isaa eebbifamu. Kottaa. Obboloota koo ibiddi sun abobba'u. Ibiddi sun naannoo keenyatti tarii keessa nu buusuudhaaf warri dhamaa jiran yoo jiraate kan seexanni ibidda bobeessaa jiru yoo jiraate ibidda sana keessa yommuu seennu isa takkaa hin agarre waan ta'eef ibiddi sun abobba'uu isaan sodaannu hin raafamnu galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maarree mootichi ibiddicha dachaa 7 bobeessaa jedhee. Warri eegdota darbatan sunis warri jarreen sana ibidda darbachuudhaaf geessanis qarqara ibidda sanaatti gubatanii akka isaan kufan agarra jechuudha. Isaan sun warra akkamiisitti kaate? Warra jajjaboodha. Warra waaqessitoota jechuudha. Eenyuun warra yommuu siidaa sanaaf sagadamu adda duree ta'anii waltajjii sana geggeessaa turan. Isa afaan ammayyaa kanaan as mallaakii warra jedhaman sana turan jechuudha. Warri arrabni ibiddaa sun achitti xabu godhe jechuudha. Warri dhuman kuni, warri gubatan kuni, warri qarqaratti
ibiddi sun gubee isaan balleesse suni isaan akkasiti. Warri kan Waaqayyoo ta'an dargaggoonni sadan sun garuu hiikamanii jedhe mootichi. Bitatti gale lafa taa'uu ka'e hin dhaabbate mudhii isaa qabate asiif achi deddeebi'e galuu fi dideennaan gaafate warra kaana jechuudha. Namoota sadii ibidda keessa hiinee buusne miti jennaan eeyyee kanuma goone yaa mootii jedhan. Maarree kan hiikamanii ibidda keessa asiif achi deddeebi'anne nama afuriin argamu noo sadii darbanne. Inni afuraffaan immoo keessumaa yommuu ilma Waaqayyoo fakkaata galanni Waaqayyoo fa'a ta'u. Sababa Sidraaq, Misaaqiif Abdaneegoo maqaan Ibrootaa isaanii jira. Maqaan isaanii Anaaniyaa, Azaariyaa, Mishaa'el isaan kana jechuudha. Sidraaq, Misaaq, Abdaneegoo kana mootichumatu moggaase. Anaaniyaa, Azaariyaaf Mishaa'el bakka sanatti ofii isaaniitti hafuura darbe mootichi Waaqa hin beennellee akka inni ilma Waaqayyoo argu taasisan. Haaleluuyaa! Ibidda keessatti jechuudha. Kiristoos Yesuus battalatti isaan bira ga'e jechuudha. Battalatti bakka isaan jiran dhaabbate jechuudha. Battalatti isaanii wajjin ibidda keessa deddeebi'u jalqabe jechuudha. Baay'ee akkaataan itti ibsuun dhaba. Ibidda keessa bu'uun isaanii mootichi ilma Waaqayyoo akka inni argu godhe wanna ta'eef. Tarii gubachuu keenyaan, tarii qoramuu keenyaan, tarii du'uu keenyaan, tarii ari'atamuu keenyaan warri kaan Waaqayyoon akka isaan argan Waaqayyoo gochuu barbaade taanaan qoramuun keenya suni Waaqayyoo biraati taanaan ulfina Waaqayyootiif immoo hin ta'a taanaan ibiddichi hin dhaabin. Ammayyuu ibiddi qorumsaa suni hin dhaabin. Sababiinsa kan itti ulfina argatutu jira wanta ta'eef. Sababiinsa qoramuu keenya sana keessatti namoonni ilma Waaqayyoo arguudhaaf jiru wanna ta'eef. Abidda keessa bu'uu keenyatti namoonni naannoo keenya jiran akka isaan ilma Waaqayyoo argan gochuutu jira wanna ta'eef. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo akka ati qoramtuuf Waaqayyoo eeyyamu warri si qoran sun immoo si keessatti ilma Waaqayyoo arguudhaaf jiru jechuudha. Haameen farfannaa obboleessa keenya Girmaa'ee albeemasaa isa afraffaa keessatti. Callisuun keeyyuu deebiidha. Sin eega amma dhumaatti kan jedhu tokko jira jechuudha. Waaqayyo hin callisa jechuudha. Maaliif callisa? Amma yoomitti callisee amma isaan ibidda keessa bu'anitti. Walga'ii sanarraa akka isaan hafan hin goone. Karaatti balaan akka inni qaqqabu hin goone. Waaqayyo siidaa sanatti bakakkaa hin buufne. Waaqayyo bokkaa roobsee ibiddi sun akka inni dhaamu hin goone. Garuu ofiisaatii qaamaanii ibidda sana keessatti argame jechuudha. Maarree qoramuun keenya. Maarree ibiddi nuuf qophaa'e warri kaaniyyuu ilma Waaqayyoo akka isaan argu godhataanaan ibiddichi habobo'u. Mata dureen keenya inni guddaan maal ture ulfina ibiddicha keessatti. Meesha tokkoffaa Pheexroos boqonnaa 4:15 kan jiru nan dubbisa. Michoota ko wanti akka ibiddaa gubu isin qoruudhaaf yommuu isin irra bu'an waan takkaa ta'ee hin beekne waan isin irra bu'e fakkaatee isin hin dinqifachiisin jedha. Qorumsi ibiddaa yommuu isin irra bu'u takkaataa hin beeku kun anuma irratti ta'e ta'e hin dinqifatanaa jedha. Lakkoofsa 13 Kiristoos ulfina isaatiin yommuu mul'atu gammaddanii akka ililchitanitti hammuma dhiphina isaa keessa hirmaattuu taatanitti isinitti hammasuma gammadaa'edha. Maqaa Kiristoosiif jettanii yommuu arrabsamtan isin warra gammaddan ta'a. Afurri ulfinaa inni kan Waaqayyoo isin irra hin boqota. Galanni Waaqayyoo uffata. Garuu 15 garuu isin keessaa tokkoyyuu nama gumaa yookiinis hattuu nama hamaa hojjete yookiis nama namatti darbe ta'ee hin dhiphatin. Qoramuun jira wantoota amma lakkoofsa 15 irra jiru kana gootanii hin dhiphatinaa hin qoraminaa jedha. Qoramuun keessan immoo mootichaa fi kiristoosiif ulfina argachiisa taanaan qoramuun keessan itti afuufuudha Paawuloos. Ibiddichi isa si balleessu osoo hin taane, isa si gubee si balleessu osoo hin taane, isa daaraa si godhu osoo hin taane, isa Yesuus si bira akka inni dhaabbatu, Yesuus isa si keessaa immoo ifa baasee namoonni ormoonni akka isaan argan godhuudha jechuudha. Namoonni akka eenyuun waaqessita kan jedhu kan isaaniif hin galle yoo jiraate qorumsa kee keessatti Yesuus si bira yommuu inni dhaabbatu ijaan argu. Nabukadnezar ijaan arga Kiristoo Yesuus jechuudha. Ibiddicha keessatti. Afaan isaatii baasee maalidhee inni afuraffaan argaa jiru immoo keessumattuu warra jiran sadan sanarraa adda'e maal jennaan ilma waaqayyoo fakkaata bifni isaa galanni waaqayyoof haa ta'u. Eeyyee hin qoramna. Eeyyee kallattii adda addaatiin ibiddi qorumsaa irratti boba'uu danda'a. Waaqayyo garuu dabarsee akka nuyi bannuuf miti jechuudha. Waltajjii dirree duraa irratti ta'e sana irratti siidaa dirree duraadhaaf dhaabbate sana keessatti qophaa'e irratti waaqayyo ormoota waltajjii diinni qopheesse irratti ulfina isaa mul'ise. Kana agartanii beektu biyya lafaa irratti waan biraatiif qophaa'e garuu waaqayyo bifa adda ta'een waltajjii sanatti fayyadame jechuudha. Namoota bebbeekamoo, abboota taayitaa bebbeekamoo, namoota seeraa, loltoota, jajjaboota biyya sana hoogganantu bakka sanatti argame jechuudha. Waaqayyo dirree diinni qopheesse, waltajjii diinni qopheesse, konfireensii diinni qopheesse sanarrattitu maqaansaa akkani labsamu ta'e galanni waaqayyoof haa ta'u. Ammallee mata duree kana hin finne jechuudha. Kutaataanu yeroo taanu itti deebinee wanti nuyi ilaallu jira. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Obboloota koo qorumsa keessa jirtu haalli keessan ulfaataadha. Warri isin wajjin hojjettan, warri isin wajjin jiraattan, warri isin hoogganan haala adda addaatiin isin dhiphisaa jiru. Obsumaan dhaabadha. Waaqayyo akka isin ulfinni waaqayyoo isin keessaa mul'atu gochuudhaaf jira jechuudha. Waaqayyoon keessan ofiisaa haa mul'isuuti. Inni ofiisaati haa dubbatatuuti. Waa'eesaa eenyu akka ta'e ormootatti isin keessaa haa mul'isuuti. Isin jabaadhaa dhaabadhaa jechuudha. Dhugaadhumatti dirree duraa sanarratti wanti ta'e waan ajaa'ibaa, waan dinqisiisaa wanta ta'ee hin beennee jechuudha. Kanaaf moosichi amma dinqisiifatutti lafa taa'ee ka'ee mudhii isaa qabatee mataa isaa qabatee amma na si'achi deemutti. Sababiin isaa loltoonni isaa warri bifa fakkeenyaa inni dhaabee fi akka waaqessan namoota dadammaqsan kakaasan sun jechuudha. Warri as mallaakii jedhaman sun jechuudha. Arraba ibiddaa sanaan qarqara sanatti gubatanii dhuman. Warri inni habadaniif hagubataniif abidda darbate immoo michuu gara biraa jaalallee isaanii wajjiniin akka isaan wal argan ta'ee jechuudha. Tarii. Qorumsi siif qophaa'e, ibiddi siif qophaa'e, caalaatti akka ati Kiristoos Yesuus wajjiniin wal agartu si taasisuudhaaf jira ta'a. Caalaatti sirrayyuu darbe kanat agartee wajjiniin deddeebitu caala. Warri ormoonni, warri si darbatan, warri si dhiiban, warri ibidda siif qopheessan suniyyuu akka isaan ilma waaqayyoon argan ta'uudhaaf ta'uu danda'a. Kanaaf waaqayyo jabaanne akka dhaabannuuf mogolee keenya nuuf haa jabeessu. Sagantaa keenya isaarraa kana kanuma irratti goolabneetu yeroo taanu kutaataanutti fufna mataa keenya gadi qabannee waaqayyoon gabaabsinee kadhanne xumurra. Ulfinni galanni oqubaan bara baraasiif haa ta'u. Ati ulfina kee namootaafi ulfina kee wantoota biyya lafaatiif dabarsitee laattu ibidda keessatti ijoollee keetii wajjin mul'atta bara baraan eebbifame. Ammas siif jiraachuu, ammas siif hojjechuu, ammas siif of mul'isu ormoota keessatti maqaa kee ol qabu akka dandeenyuuf qorumsa nurra ga'u hundumaa keessatti jabaannee akka dhaabannuuf nu gargaari. Sagantaa keenya keessatti waan nu faana taateef ulfaadhu yeroo keenyaaf hedduumaatti nu faana ta'ii maqaa ilma kee gooftaa Yesuus.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.
Yeroon dacheerume xumurri suufeeraa.